kun radio sagale americati radio sagale america wutata kabega jimaatat galgale keessa salama walakka jer kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa 16 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 37 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Maqalee keessatti cufataan gaggeeffamaa akka jiru walga'ii TPLF keessaa miseensonni koree gidduu galaa hangi tokko dhiisanii ba'aniiru jedhama. Mataa oduu xaxam jirtu an jaallannee gammadaati.
Eega raayyaa waraanaa Zimbaabwee pirezidaantii biyyattii waggoota 37 aangoorra turan buusee taayitaa harka galfatee booda muddamni uumamaa jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Wallagga lixaa aanaan olee kaabbaa keessatti poolisoonni reebichaaf hidhuu nurratti raawwataa jiran jechuudhaan jiraattonni mataa jiru. Aangawaan naannoos deebii qabu. Kanaaf lakkoobsi lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'anii Oromiyaa keessa qubatanii 600,000 ga'uusaa mootummaan Oromiyaa guyyoota xiqqoo dura beeksisee jira. Lammiiwwan Oromoo gargaarsa gumaachuun isitti fufee jira. Kanarrattis qophii addaa qabna. Lameenuu oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallanneetti deebinu.
Maqalee keessatti cufataan gaggeeffamaa akka jiru walga'ii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti kan hirmaataniif eenyummaan isaanii ifatti kan hin ibsamne miseensonni koree gidduu galaa kaleessa walga'icha dhiitanii ba'uun odeeffannoon argame ibsee jira. Maddeen maqalee irraa akka ibsanitti galmeen gamaa gamaaf dhiyaate kaduriif yeroon itti darbe akkasumas qabsoo demokiraatawaa jaarmayichi keessaa dadhabbii kan itti hordofsiisee fi iftoomina hojii kan hin qabne waan ta'eef jecha farra haqaaf demokiraasii ta'uun jajjabaachaa dhufee jedheera. Dandeettiin hoogganaa haala guddaan gadi bu'aa dhufuusaa fi raawwii guddinaa fi tiraansformeeshinii argame quubsaa miti jechuun kanneen walgahii kanarratti argaman caalmaa sagaleetiin agarsiisuun isaanii maddeen ibsaniiru. Walgahiin TPLF kacufataan maqalee keessatti gaggeeffamaa jiru kun gidduu kana xumuramaa jedhame eegama. Pireezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee aangoorraa buufamanii mana isaanii Haraaree keessatti balballi gatti cufame booda biyyattii keessatti muddaminsi jabaatee jira. Kunis waraanni biyyattii eega kaleessa aangoo to'atee booda Botswaanaan muddaminsa kana laaffisuuf yaalaa jirti. Gabaasaa Anitaa Paawul namoota dhiyeessa.
Dhaabbatoonni siiviliif gurmuuleen amantii Zimbaabwee keessaa arra ganama ibsa baasaniin ka waggoota 37 taayitaa qabatanii turan Roobert Mugaabee akka tattamaan taayitaa gallakkisan eega keekkachiisanii booda abdiin furmaata tattamaa eegamaa ture dhimimmisaa deeme. Pireezidaanti Mugaabeen yaada sana waan fudhatanii fakkaatu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa immoo gama isaaniitiin waa'ee Zimbaabwee irratti murtii cimaa tokko fudhachuudhaaf yeroonsaa kichuudha jechuudhaan dubbatanii jiran. Pireezidaanti Mugaabeen eegaa kibxa talkan humna waraanaatiin mana isaanii keessatti guramanii booda gad ba'anii uummatatti hin mul'anne. Jilli Afrikaa kibbaarraa deeme immoo gam tokkoon mana isaanii keessatti gama kaaniin mana mootummaa keessatti walga'ilee geggeessee ture. Dhaabbata Chatham House jedhamu kanas Yuunaayitid Isteetsi keessa jirurraa lammiin Zimbaabwee Nooks Chitooyoo yeroo raayyaa waraanaa taayitaa siyaasaa Zimbaabwee harka galfate sana magaalaa Hararee keessa turan. Humni waraanaa taayitaa qabatee turuun lakkuma dheerateen haalli biyyattii keessa jiru daranuu tasgabbii dhabaa deema jedhanii dubbatu.
The key issue is the time scale. The military will want these negotiations to be completed as quickly as possible. They want to have
Gaaffiin ka'u yeroo hammamitti isa jedhudha. Raayyaan waraanaa biyyattii kan barbaadu mareen kun amma danda'ametti ariitiin akka raawwatamudha. Ariitiin pireezidantiin akka moggaafamu yookiin immoo ittaanaanis yoo ta'e akka dafee aangoo fudhatu gaafatu. Bulchiis yeroo cimsaa akka moggaafamu barbaadu. Kunis ariitiin akka ta'u fedhu natti fakkaata. Haalli kun akka lafarra harkifatu miti kan raayyaa waraanaa biyyattii eegu. Sababaan immoo yoo dhimmi isaa lafarra harkifataa deemu haalli isaa fokkisaa fi rakkisaa waan ta'uufi.
Hoogganaa garee mormituu Morgan Changiraay dabalatee qaamonni siyaasaa ijoon Zimbaabwee keessa jiran aga filannoon bara dhufu geggeessamutti akka mootummaan cimsaa hundeessamu yaada dhiyeessaa jiru.
Bahiin filannoo pireezidaantummaa Keeniyaa kan onkoloolessa 26 bara 2017 gaggeeffame irratti manni murtii muummeen kan Keeniyaa falmii guyyaa dhumaa irra dhaggeeffatee jira. Hoogganaan mormitootaa Raayilaa Odiingaa deeggartoonni isaanii ba'anii akka sagalee hin laanne waan godhaniif jecha pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta guutummaatti injifatanii jiru. Falmiin gam lameen irratti dhiyaate keessaa tokko seera tumaa duraanii Haaruun Waa'uun kan dhiyaate yoo ta'u, gama kaaniin immoo namoonni lama kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsa'an Joonjoo Muyee fi Kaaleef Kaliifaan dhiyaate. Waa'uu ka bakka bu'an Benjaamin Musaayooki akka jedhanitti.
When elections are null under Act 140, none of the previous candidates.
Yeroo filannoon haqamuu akka keeyyata seeraa 140 kaadhimamtoonnii fi deemsi duraanii guutummaatti haqamuu qaba. Akka hin jirreetti ilaalamee haaraan jalqabamuu qabaa jedhan. Kanneen kabajamuu mirga dhala namaa falman lameen Muu'ee fi Kaliifaan akka jedhanitti komishinni filannoo buufata filannoo 290 kan heerri ajaju keessatti hin gaggeessine jedhu. Abbaa langaa muummichi Gitihu Mu'ingi akka jedhanitti kun hundumtuu filannoo gatii dhabsiisuu hin danda'u.
What was the legal effect of the failure to hold an election in 25 constituencies?
Buufata filannoo 25 keessatti filannoo gaggeessuu dhiisuun ija seeraan attamitti ilaalama? Seeraan waan na gaafachiisu maal qaba? Heddumina lakkoofsa wiirtilee filannoo ta'uun taane konyaalee hedduu keessatti gaggeeffamuu qofa barbaadaa jedhu. Kanneen iyyata kana dhiyeeffatan kun filannoon kololeessa 26 gaggeeffame akka haqamu barbaadu. Abukaatoon pireezidaantii Keeniyaa garuu manni murtii fedhii uummataaf iddoo duraa kennuu qabaa jedhu. Oduu addunyaatti deebina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp imaltuu yeroo jalqabaaf gara biyyoota Eeshiyaatti gaggeessan guyyaa lamaaf gara Chaayinaatti goranii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Tiraamp akka hojiirra oolu kan gaafatamaa turan daldala madaalawaa hin taane kan Chaayinaan gaggeessitu irratti dhiibbaa gochuun dirqamanii jiran. Tiraamp Chaayinaa keessa yeroo jiranitti Chaayinaan Yuunaayitid Isteetsiin fayyadamuu ishee waan gaarii ta'uu dubbatan. Sirna walii galtee doolaara biliyoona 200 biliyoona 50 mallatteessuu irratti Tiraamp haasawaa dhageessaniin biyyattiin lammiiwwan isheef jecha carraa biyya biraa keessa argameen gargaaramuun eenyuyyuu komachuu hin qabu anis Chaayinaan komadhu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaa Noolee Kaabbaa magaalaa Abuubbee keessatti jalqaba 7 kanarra humnoonni hidhatan kan mootummaa jechuudha. Uummata irratti reebicha geggeessanii kaan immoo hidhan jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Aangawaan aanaa sanaas kanaaf deebii kennanii jiru. Jiraataan aanaa Noolee Kaabbaa haala uumame jedhan akkanatti tujubeef ibsan.
Noolee Kaabbaa keessatti rakkoon nageenyaa kan inni mudachuu jalqabe keessumaa guyyaa ayyaana irreechaa irraa jalqabeeti. Guyyaa ayyaanni aarsadee kabajamu sanaa namoonni bakka hora aarsadee dhufuu dandeenye hora naannoo keessan jirutti kabajachuu dandeessu jennaan ijoolleen jaalala aadaa isaanii qaban walitti manii bakka daardara jedhamutti ayyaaneffatanii isaanii galaa jiruti. Amni nageenyaa waajjira nageenyaa fi waajjira poolisii ta'anii ijoollee kana karaatti eeganii isaa dhuftanii qabatan. Kana booda ayyaana ayyaaneffannee dhufnaa innaan eenyuun ayyamsiisanii deemtanii wal duukaa deemuu hin danda'amu waan ta'eef amma dafaasii karaa goraasii mana keessatti galaa nuyi.
Ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti nagaadhaan kabajame. Poolisiin Oromiyaa iyyuu uummatuma cina hiriire isaanuma duukaa nagaadhaan kabaje nagaa uummataa eegsise ka jedhutu jira. Maaliif inni kan Noolee Kaabbaa adda ta'e?
Inni kan Noolee Kaabbaa sun biyyaa sana waan adda ta'edha. Nama ayyaana ayyaaneffatee galu karaatti eddee meeshaadhaan simatu osoo hin taane osoo danda'ame abaaboo qabatanii kan eegan ture nus kanarraa hin turre. Isaan garuu galgala erga isaatiin deeme mana keenya keessaa namoota ayyaana sana ayyaaneffatanii galanii tokko tokko lunfunaan hin hidhan.
Amma sanaan wal qabatee dhiyeenya har'a kaleessa maaltu uumame Noolee Kaabbaa keessatti?
biyagafa sadi ya afur kumala mafi kudani yetu
yo mechura ni
biyagafa defino
defino darbe
defino darbe kan biyakana imoto muzika sana ni walkabatene moni yero yero tikan to tamani turani jargoni tikero magara kana si namoni sawa usa intani malito tamu ni gafi degara gara ni satu ngiru biyakana ga mja tokoto tamani turu mja makansa barisan kijiramu mjangu nuhaitamu jereni kero magara kana gafi gara ni turu ana boda mjangu ni kamu denda saati to ko bidet ina wante gala je ni erge jolle kana geshe ni bodde giddu kana ti urinarra polosa degoleni wa mani project ni sawa mani galgala saati la makase gala gudde ke satti hala mani sani tade project ni saati tol galere ba kan tra ni fi
kun gafa da finoti
gafa da fino galgala saati la makase yesu ma ka fakin ya tikane zika zonde nema makansa cawa ka to giba jiru fi sare ku dinka je mani ebiti haman irage ne munni kun yala makan jiran tawda
ofuma lafa ka ani tumu namota kana mana sani sayana ni malgo tan tinjedu
ofuma lafa ka ani tumu gafin to ko yindiru balbala gaddi patani ne munni mana sani kire jiru tukara ni kani ti kire jol gare ni bodde namota kana gadi ya sani rebicha rangi za to ni
malgo tan jedun gafare butti kan
gafin to ko yindiru kadale ni sha si dire ora na fa kai to gadi ya sana galgala namoonni baay'een isaanii yeroo amma gala kana kaan isaanii yeroo amma kana baqatanii bosonatti galanii jiru sodaa lubbuu isaanii qabaniif jecha hedduun isaanii immoo waajjira poolisitti namoota 150-200 kan ta'anii gaaffii tokko malee to'atamanii jiru jechuudha yeroo amma.
Manni isaanii cabee ol seenuudhaan reebichi irratti raawwatame jechuun kan jiraataan kun naaf ibsan obbo Cawwaaqaa Tuujubaallee bilbilee haala uumame gaafadheen ture.
Manuma dhufaniitu ijoollee mucaan qaban ture balbaluma mucaan hollitaa jiraayyuu. Robitti meeshaadha xinnoo mucaan duraa rukutanii.
Yoomi kun.
Saleessa galgala.
Maaliif rukutu.
Mana dhukaa jira egaa xinnoo karaatti cufamee ture karaa kana yeroo cufan immoo dhukaasi magaalaa keessaa banamee ture.
Karaa eenyutu cufe.
Karaa kana qeerrootti cufe.
Eewutti karaa cufan.
Mucaa tokkotu hidhamee ture mucaa sana nu baasaa jedhanii gaafataa turan.
Mucaa barii shankii jedhamu.
Eeyyee. Naa sa'aatii 11:00 gadi sinii dhiisnaa jedhameetu waadaan galamee ture waadaa galame sanaan immoo gara sa'aatii 10:00 ajaji mana murtiitti fuudhameera. Beellamatti gaafatanii jiru qorataa akka natti fakkaata kan dhaga'etti beellama sana waan itti fuudhame manni murtii yooma shaariyaa barreesse malee gadi dhiisnuu jedhame waajjirri poolisii amma borga namaatti nu obsaa jedhameetu gaaffii dhiyeessanii. Egaa xinnoo dargaggoon immoo sida sa'aatii 11:00 nu beellaman waan ta'eef nu gowwoomsuu gadi dhiisanii isa jedhu shakkanii dhaqanii karaa cufan kanumaan ta'e egaa kana booda magaalaa keessaa dhukaasis banamee ijoolleenis karaa karaa battanamanii hora bittinneessaadha godinarraa dhufaniitu manumatti nu seenuu argine ijaarsummaa sana gidduu gallee ijoolleetas gabbeessuudhaaf socho'aa turre baay'een irbaata nyaataa jira dhiiteedhuma kan mana bitee. Qodaa mana keessaa rukuteedhuma anarratti ulee sana jaranii nan arganne garuu alatti hin gadi taale isa booda mucaa tokko kiiskoo keessaa hojii hojjeta ture footoo ibiitii godhata ture inni gadi ba'ee irbaata nyaadhu jennee ol waamaa jirra waan tureef inni gadi ba'ee manatti lixuuf yeroo jedhu qaxxisaa jaraan walitti dhufan akkuma dubbidaa.
Isiniin maaliifii ol seenanii isin rukutuu yaalan?
Ani egaa waan isaa hin beeku jarri. Karaarraa dhagaa guuraa oolaniitu seenaa jiru mucaani kiiskoo keessaa ba'eetu manatti hollixee irbaata nyaachuudhaaf jedha yeroonni achii gabba'ee manatti hollixuuf jedhuti tokkoffaa isuma bira ga'anii mucicha rurukutanii kaan immoo namni tokko dhufee dhumati xarapheezaarra mi'a jiru irraa rukutee lafatti dhangalaase irbaata nyaataa jirra. Isa booda nuyi naasuu dhagaa ani gara alaattiin karaa boroo yeroon gadi taate cufaa jala ga'u xinnoo dullaan irratti gadhiise cufaanii narraa qoleetin rukuttaa ooleera alatti nu taalee lafa dha'e.
San booda akkamitti sinirraa deeman?
Isaan egaa ammas mucaa xinnoo yeroo rukutanii mucichi rukutameera mucaan tokkos kanuma kootinis na bira jira isas yeroo rukutanii dhumati mucaan durbaa tokkos samaariidha na bira jirti isaanii ishees waa kakkabalanii. Ani faati manaa fi dubartiin tokko mana kan jiru oolleerra ijoollee sadii na duraa rukutanii rukuttaan kun immoo rukaballaadhaaf rukuttaa uleedha. Eegan obbaree ol deebiin ijoolleetti harkaa baafachuuf hin kadhadha dheeroon gadi dhufu isaan himtuu ijoollee naadhiisanii sokkan.
Warra karaa cufan sanaa hojii walitti qabsiisa immoo maal godhaattiin jedhu ijoollee nagaa fareeban?
isa egaa isaan shakkii kana qabu.
Ammoo haalli magaalaa keessan keessaa maal fakkaata?
Haalli magaalaa keessa jiru egaa ijoollee tokko tokko irraa xinnoo karaa cufanii jedhanii akka jaarsummaatti isa deemamaa ture ijoollee keessaa fufunaanamee hidhamanii jiru ijoolleen manni ture.
Himannaa armaan olitti dhiyaate kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaay Fayyisaatti bilbilee haasofsiiseera.
Yeroo jalqaba jira keenyatti haala ammaatti kaastu kana yeroo irreechaatiif kaasee gaafa irreechaatti nama hin isin kannu dhimma kanaa wal qabatee namni daajara isin jiru amma gocha dhiyeettu kanatti mana nama lixanii reebaniiroo kan obbo Cawaaqaas kan obbo Taarikoos kan jettu kana ani afaaraadha wanta dhageenya kanukkaana keenyatti.
Aanaan Noolee Kaabbaa nageenya qabdeettu sin hidhaanis yookaanis immoo reebicha namarratti raates hin jiru.
Akka keenyatti namni reebicha namarratti raawwate jiru tarii rakkoon adda addaa hin jira. Kun immoo baay'inni olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya tokko keessatti qooda guddaa qaba. Poolisiin wanta ta'eef kanarratti namoonni bifa adda addaatiin seera cabsanii karaa uummanni deemu karaa cufan kun immoo tajaajila uummanni irratti argachuu qabu kan argamne gochuudha wanta ta'eef. Namoonni kun immoo akka isaanii karaa kana cumne jaarsolii biyyaatiin kadhatamaa turanii jaarsoliin biyyaa kadhataa turaniif kanarraa ka'e namoonni karaa kana cufan immoo akka isaanii to'ataman ta'eeraa jechuudha.
Kanaaf egaa namoota shakkamanii to'annaa jala oolan irraan kan hafe dhukaasis hin turre naan jettu maaliifi dhukaasi dhukaafamaa tures jiraachuudha kan jiraattonni dubbatan.
Maal sitti fakkaate dhukaasis tureera kanaan dura poolisii keenyarraa gurmaanii dhaqanii meeshaa fudhachuudha wanti mana isaa dhaqanii lafa dhukkubsattee. Jirutti wanti isaan godhanii meeshaan fudhatame jira.
Yoomi kun?
27 natti gaafa 20 guyyaa sagaagaa dubaruu guyyaa 3 kana booddeedha. Sanarraa ka'ee namoonni meeshaa kana hirkaa fudhatan jedhaman kun namni tokko qabamee to'annaa jala ooleera. Nama qabamee to'annaa jala oole kanammoo seeraan itti qulqullaa'u deeggarsa goona jechuurraa seeraa ila hidhame wanta ta'eef ba'uu qaba kan jedhutu wal ijaaranii gara waajjira poolisii dhufan jechuudha gadhiisimna jedhanii sanarraa ka'ee poolisiin immoo. Waajjira poolisii agguusaan dhufan waajjira poolisii kanarraa akka isaan deebaniif dhukaa seeraa miidhaas hin geggeessine bifa namni hin miidhamneen akka isaanii waajjira poolisii irraa deebi'an godhaniira. Namichi meeshaatti shakkame kun immoo seeraan yoo itti qulqullaa'u qaba malee namni wal ijaaree callu malee olaantummaa seeraa cabsee waajjira poolisii itti dhufee gadhiisuu kan qabu jiru sanarratti akka maniidhaas hin qabne godhaniira jechuudha karaa bifa tasgabbaa'eetiin kun sirriidhuma.
Ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaay Fayyisaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya asii immoo waareerra 2:48 dabree jira.
Badu farda yoduni debite, dadu mudi yormi kenite. Chaptu lama shanko dalekisu, fardi goti chakari inarekisu.
Dhaggeeffattoota keenya galaanaa gaaromsaa walleessaa kanaaf guddaa galatoomsanna gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafanna amma qophiittaa nutti ceena. Waldhabiinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee irraa kan ka'e dhalattoonni Oromoo 600,000 ta'an kanneen sana caalan mootummaan biyya achi ba'anii Oromiyaa keessa qubachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa kibxata dabre kana beeksisee ture. Amma immoo dhalattoonni Oromoo 100 ol ta'an maqaa waldaa misoomaatiin kanneen walloo kamisa irraa dhufan jechuudha godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa deddeemuudhaan Oromoota qe'ee ofirraa buqqaan daawwachuudhaan gargaarsa qashii miliyoona lama caaluuf gargaarsa midhaanii kennuun isaaniis dubbatamee jira. Lameenuu Soraatuu Qindeessee. kunoti
gabaasa biiroon koominikeeshinii naannoo oromiyaa baabaaf keessatti oromoo naannoo somaaliyaatii fi naannoo daangaa somaaliyaa waliin qaban irra bagatte 1,600 kan keessa naannoo somaalee qof keessa nami baqate oromoon baqate 1,145 warri hafqaan ammoo warra daarii oromiyaa fi somaalee waliin qaban irra baqate jechuudha. 1,458 nami akkan baqachuu kun rakkoo guddoo manneen barnootaa hedduun cufamuu danda'an ijoollee gami barnoota dhaba nama gami jireenya akka kee jira jedhanii yaaduulleen hin danda'an nama akkan baqatuun inni haan finfinneet haan lafumitti dhiyaatutti namoota beekutti haan ammoo gara adaamaalleet haan ammoo godin oromiyaa cuf keessatti nami akkan babbaqateet hin jira qarqaarsi biyya keessaaf biyya alaallee nami balchoome harka ballate qarqaarsi kennuu jira jecha dhagahuma jira kan irratti itti gaafatamtoota biiroo koominikeeshinii oromiyaa ammatti argachuu hin dandeenye. Amma immoo gara Oromoo uummata kan gargaaruu fi kamisee dhuftee dabarra adootan jennu jaree kunniin jaree kamisee dhuf kunniin waldaa misoomaa kamiseetiin dhufe waldaan kunniin barkum tokkoof 1,999 dhaabateetiin rakkoo akka akkaati irratti wal gargaaraa jechuu jira itti gaafatama walda kana. Obbo Maammeed Abduu guddoo si galateeffadha. Wanti guddoon isaan dhuftaniif dhiigaa jenneetiin uummata hin gargaaruuf dhumne jette naannoo Amaaraati yoom dhuftanii agamma biirotam dubbiftan achi eessi yaatan.
Gaafa jalqabaa. Sanbata duraa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati kan dubbifne dubbichuu qofa osoo hin taane wanta harkatti qabanne maallaqaan 2,300,000 qarshii gosaan 300,057
gosaan jechuun mi'a
daakuu uffataa fi meeshaa manaa
gatiin isaa waan agastaatu.
Kan ittiin bitame jechuun ittiin bitame uffata fi meeshaa manaa kan ittiin bitame qarshii 300,057 walii galatti gumaachi uummataa yeroo muraasa keessatti bal'inaan fuulduraa keessatti deemama 2,206,057
Kan biiroo pirezidaantii Oromiyaa kennitan.
Kana pirezidaantii kennee meeshaalee achumatti geessine garuu. Kana isaanis kennine marii goone jiruu rakkoo hin jiru maal akka ta'ee fi bifa kamiin uummanni Oromoo walloo Oromoo Oromiyaa jiru haala kamiin akka cinaa jirru kan agarsiisu marii geggeessine.
Biiroo pirezidaantiitii baatanii jennaan gara mi'aatan.
Imala keenya gara Harargee goone guyyaa lammaffaa dura mi'eessoo kan arganne bakka namoonni biyya isaaniirraa biyya isaanitti baqatan jechuudha. Nama baay'eedha naannoo sanillee kan jiru waan jiru daawwannee uummataaf. Ergaas dabarfannee itti aansuudhaan ciroo bakka jiranitti kan arganne guyyaanuma sanii yerootis akkasumatti uummata dubbifnee gaafannee haala irra jiran irratti isaanis ilaallee guyyaa sadaffaa gara Harargee Bahaatii kan deemne Harargee Bahaatis hammarreessa dubatanii Adaamarraa kaafnee yeroo gadi buune jechuudha. Harargee Bahaa keessattuu Haroomaa fi Awwadaa irratti uummanni haala addaatiin ture simannaa. Addaa bahee kan nu geggeessu cirolleen akkasuma ture garuu isaan sun ammoo qophii addaatiin ture kan nu simatani. Harar deemnee hammarreessa achitti waan jirus daawwannee uummata mariisifnee ergaa illee dabarsinee waa hundaan waliin jirraa kan jirtu haala sanii marii geggeessinee guyyaa arfaffaa keenya magaalaa Harar goone magaalaan Harar akkuma beekamu Oromoodha keessatti kan baay'atu uummanni Oromoo naannoo sanilleen. Akka naannoo nuti amma naannoo Amaaraa keessa jirrutti isaanis naannoo biraa keessa akka jiranitti kan lakkaa'amee jiru. Kanaaf manguddoonni magaalaa Harar isin seenaatiin barbaannaa kan jettu ta'umsa godhatanii marii isaanii wajjin kan gaggeessine muuxannoo waliif jijjiirudha kan dalagne. Shanaffaa moo Jaaffaa keenyatti immoo magaalaa Adaamaa turre.
Sagantaa Finfinneetti yuunivarsiitiin reestiraalii namoota. Qa'ee fi mana isaaniirraa buqqaaniif nama 2,000 Egaa isaan keessatti wanti agarre wanti guddaan abbaan qabeenyaa yuunivarsiitii Riift Vaalii obbo Dinquu Dagaas faayidaa isaanii osoo ilaaliin rakkoo quuqama uummata kanaatiif haalan quuqamanii waan jiru achi keessaa hunda isaa baasanii iddoowwan namni itti jiraatu qabullee haala saniin mijeessaniiti iddoowwan haga ammaa agarre keessa. Bifa bareedanii kan ilaalle agarree deemee namni mana isaati buqqa'ee qe'ee isaati buqqa'ee akka mana isaa ta'uufiin malu garuu haalli abbaan qabeenyaa kun haalli itti deeman ani fakkeenya qaama biraas ta'uu danda'a jedheetiin kan yaadu ummanni dhagahulleen abbaan qabeenyaa birilleen rakkoo ummata keenyaa kana sirriitti fiixan baasuu rakkoo akka damdamatu gochuu hin danda'a jedheeti kan yaade. Kolleejiin hin cufame maaliif? Kolleejii caala abbaan qabeenyaa sun ummata san aanfate gara ofii odoo hundi muuxannoo isaa fudhatee barreessa jenneeti kan yaadne.
Yoo akkan yaatan kan lafa namitti baqateetiin keessi jiru dhattan ilaaltan.
Kaantii bakka xannaa mareessi kaantii keessatti kan qubatee bakka haaluma uummata ilaalla.
Nama baqata dhattaniiti ilaaltanii afaan gabaabooni mee jireenyi nama maan fakkaata dhibee akka jiraachuu danda'a waan ala dhageettan caala maan argitan gam rakkootiin nan baqatanirra.
Bakka jiru wal gargaaruuf tattaaffiin ni godhu hordoffiin ni godhu hunda isaa achittis ilaalleerra kanirraa kanas jiru nama baay'eetu bakka tokkotti. Jiraata fakkeenya amma dubartoota achumatti dahan agarree irraa kun amma nama kumaan lakkaa'amu keessatti jiru akkasii baay'ee yaachisaa akka ta'eedha. Namoota rakkoon irra gahee dararamni garaagaraa irra gahee ilaallee irraa dubartoota miidhaman ilaallee irraa wanta adda addaa daawwannaa keenya keessatti ilaallee irraa wanti hundi cubbuudha gabaabbinaan jechuudha wanti dalagame cubbuudha cubbuu dhala namarratti. Saba Oromoo irratti dhiiga Oromoo irratti dalagame kan ilaalle deemee waan kana falmatuu fi kana keessaa bahuudhaaf tokkichummaa uummata Oromoo daangaa kan jiru falma keessatti ilaalle. Tokkichummaaf bachuu kan laalle.
Tokkummum kanatti sanillee naannoo Amaaraa keessa san fideetiin biyyi qarqaarsisuu jira ittiin aansixanii eessa ilaaltan.
Adaamatti haala jiru akkamiin akka namoota qeebalan magaalaan Adaamallee nama baay'eedha kan gargaare.
Lafa rakkoon tuttuun jijjiirtu fuula dhibee si'aawuu fi karoorfattan.
Sagantaan kun yeroo gabaabaa keessatti kan raawwatu waan hin taaneef ammaaf jiilli inni amma dhufe kun jiilli markaa duraa olmoost gara torbetti daawaan jiruuf isa kana ilaalee xumura. Daawwannaan isaa kan ittiin waan ta'eef fuula dura tartiiban kan itti deemamu ta'a jechuudha.
Biiroolee mootummaa fa'aa fakkeenya biiroo pirezidaantii Oromiyaa seentanii biiroo mootummaa taasisan seentan gama federaalaa fa'a. Rakkoon uummati iyyachuu jirmaani qarqaarsi nu ga'uu jiru jedhamoo namni maan himata?
Karaa kamiinu xiyyeeffannaa mootummaan naannoo Oromiyaa kennee fi namni haala itti wal gargaaruun karaa mootummaatiin haa ta'u karaa uummataatiin keessatti gargaarsi naannoo isaanii jedhamaa jiru dinqisiifatanii keessaa namni waan qabuun wal himataa jira wal gargaaraa jira inni uffata qabu uffata baase. Kennaafi jira nyaata mana isaa qabu baatee kennaafi jira bifa gurmaa'een ammoo godinaalee fi magaalonni Oromiyaa illee haaluma saniin gargaaraa jiranii.
Fuula hedduu dhattanii ilaaltanii isa nam dhibbi tokkoof shantamaatti akkaan yaa'uu jira dargaggeessa kee jira jaarsaa jaartii nama haayimaa kee jira uummatni caqasuu jiru maan jechuu feetu mootummaan maan jechuu feetu akki jireenni nama kee jiruun taanaan rakkoon tun rakkoo agamitti ariifachuu malan.
Kan jedhamuu qabu isa daangaa isarraa buqqa'e. Dirqama daangaa isatti deebi'uu qaba mana isarraa buqqa'ee lafa isarraa buqqa'ee lafti hadiyyoo ta'uun qabu nama kana barbaadu karaan banamuun qabu bakka isaanitti deebi'uu qaban isaan mana isaaniirraa buqqa'an baay'een isaaniitiif kana waan ta'eef jechuudha. Isaan Oromoo ta'uu isaaniitiif inni isaanii lakkaa'amee mootummaa naannoo Somaalii keessaa ari'amanii bahan Oromoon lafa bal'aa qaba. Biyya bal'aa qaba bakka qabutti qubsiisuu qaba yaanni nuyi akka dhuunfattis qabu jiilli keenyas hin qabu jennoon cimaan keenya kana fakkaata.
Obbo Mahammed Abduu itti gaafatamaa waldaa misooma Oromoo kamiseeti isaaf miilooti isaallee guddoo galateeffannaa torbaan kan gallaa jette kara nagaa gala lafnoo irratti galtanillee nagaa yooyyootti nuyi maa nagaa haqa keessa Obbo Mahammed.
Innis nagata Oromoon nagaa ta'u bakka jira.
Hayya.
Dhaggeeffattoota keenya beeksisa addaa qabna sanbataaf dilbata fuuldura keenyaa kana qophiilee keenya torban kanaa keessaa kanneen ijoo ta'an saatalaayitii naayil saatii irratti sa'aatii dhuma yeroo kaanii jechuun sa'aatii lamaan walakkaadhaa jalqabee aga sa'aatii sadiitti irra deebinee tamsaasna naayil saatii irratti nu hordofa. Egaa qophii keenya irraa kanumaan xumurraa wixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.